Radio poradna.
Ještě před 50 lety rodiče o nějakých výchovných směrech neměli ani ponětí. Každý vedl dítě své tak, jak uměl, či jak mu bylo vštěpováno předky, nebo jak mu velela intuice. Dnes ale existují tisíce knih, které rodičům radí, jak vychovávat podle nejnovějších trendů. Dnešní téma radioporadny důsledky příliš benevolentní výchovy. Já ve studiu vítám dětskou klinickou psycholožku Blanku Pézlovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si na začátek definovat, co je to tady ta benevolentní výchova.
Benevolentní výchova znamená, že dětem dáváme příliš prostoru, příliš široké hranice, naopak málo řádu, málo pevnosti. To bych nazvala, že je benevolentní, respektive příliš benevolentní výchova. Všechno příliš je špatně. Když je příliš řádu, příliš příkazů, tak to pro děti není dobře, ale v dnešní době se setkáváme s tím, že je tam spíš příliš té volnosti, příliš benevolence.
Můžeme to tedy nazvat trendem?
Je to takový trend. Ono se nám to ve společnosti často tak trošku střídá, že v těch 50. 60. letech minulého století byly docela autoritativní až despotičtí otcové a teď máme zase takový trend až příliš benevolentních matek, tak se o tom mluví třeba.
A kdy se to tak začalo proměňovat?
No, ono se to začalo proměňovat u nás možná nejvíc po revoluci teď v tom 21. století ještě víc. Čím více o tom rodiče přemýšlejí, čím více čtou, tak tím více dávají přednost tomu, aby jejich dítě bylo vychováváno svobodně, abychom nezasahovali a neovlivňovali jeho osobnost. Tak tím ty rodiče jsou teď hodně ovlivnění.
Já jsem na začátku říkala, že existují tisíce knih, možná, že to můžeme vzít jako nadsázku, že jich možná není tolik, ale samozřejmě ta literatura tady je. Setkáváte se někdy jakoby s rádoby odbornou literaturou, kde si říkáte, pro boha, tak jestli si tohle někdo přečte, tak to bude průšvih?
No, každou literaturu musíme brát trošku s nadsázkou a musíme si z toho vybrat to, co nás oslovuje, to, co nám přijde dobré a samozřejmě ono i ty dobré rady, které tam čteme, tak pro nás nemusí být vyhovující. Já tisíckrát můžu přečíst si v knížce, že bych měla být pevnější, ale pokud se proto sama nerozhodnu a nebudu to uplatňovat, tak se stejně nic nestane.
Zkusme teďka některé konkrétní příklady. To znamená u té volné výchovy, že dejme tomu dítě jde spát, až když je unavené, když nemá hlad, nemusí jíst. Co by se dalo ještě uvést jako další příklady z praxe?
No, já konkrétně se setkávám nejvíce s tím jídlem, s tím spaním, respektive potom i s udržováním čistoty, to znamená čůrání, kakání, takový ty běžné věci, tak o tom se mluví nejvíc, ale to, co v poslední době vidím taky, jak u těch dětí roste, je tendence k agresivitě, respektive, že rodiče nestlumí tu první takovou vlnu k tomu, jako vyřizovat si ty věci trošičku násilím a někdy s překvapením zjišťuju, že se nechávají od svých dětí být, od svých tří, čtyřletých dětí, připadá jim to roztomilé a přitom to prostě může vést k tomu, že ty děti se pak tak chovají všude.
V této chvíli jste řekla rodiče, předtím jsme trošičku mluvili o matkách, hraje tam velkou roli na začátku ta matka nebo se i otcové prosazují v té výchově?
No, tak ta výchova by vždycky měla být o obou, ale samozřejmě čím je menší dítě a zpravidla, tak do těch 3 let má matka v podstatě zásadní roli a nejvíce času s tím dítětem tráví, takže ona si tam prosazuje to, co jí je blízké a teprve možná v případě, kdy to dítě začíná přerůstat přes hlavu, tak začne vysílat signály SOS a tatínku pomož, jo. A tam se někdy stane to, že ten tatínek teda zasáhne, ale na její vkus příliš tvrdě, že najednou začne to tam organizovat a to často i ten soulad mezi rodiči, ta představa, že každý by to dělal trošičku jinak, tak těm dětem úplně neprospívá.
Ten tolerantní styl rodiče často zdůvodňují tím, že chtějí, aby jejich děti vyrůstaly podle vlastních rozhodnutí a ne podle představ druhých. Co si o tom myslíte?
Víte, my rodiče jsme odpovědní za to, kam ty děti povedeme a k čemu je budeme směřovat. A malé dítě roční, dokonce ani 3leté, neví, co je správné jíst, neví, že je správné jít spát v 8 hodin, aby bylo ráno čilé. Takže my jsme za to zodpovědní a my bychom je měli k tomu vést. Neříkám, že autoritativně, říkám pevně a láskyplně. My jsme za to zodpovědnými rodiče.
Pokud jste rodiče, tak jste si možná mnohokrát kladli otázku laskavá liberální výchova, přísná drezura nebo zlatá střední cesta. Klinická psycholožka Blanka Pezlová je hostem naší radioporadny. Mluvíme o důsledcích příliš benevolentní výchovy. Proč vlastně děti potřebují ty hranice a pravidla?
No, pro děti hranice a pravidla vytvářejí bezpečný prostor. Děti se postupně učí, co si můžou dovolit, co ne, na co my reagujeme kladně a co se nám nelíbí, a tím se vlastně učí, že co je pro ně dobré, tak že to potom se setká i s dobrým ohlasem těch rodičů. No, je to vzájemná akce a protiakce. A tam, kde my ty hranice nenastavíme, tak ty děti prostě zkoušejí víc a víc a možná nám, rodičům, začnou přerůstat přes hlavu a rozhodně potom narazí v dalších sociálních vztazích, protože neví, kde ta hranice je, neví, až kam můžou dojít.
Jak je možné, že takovým dětem chybí nejenom to sebeovládání, ale i třeba taková ta správná motivace a taková lhostejnost k okolí se tam objevuje?
No, znovu říkám, když my nesjednáme ty hranice, tak oni potom děti nemají ani respekt. Oni si myslí, že to, ty jejich emoce a to, co oni potřebují, ty jejich potřeby jsou ty jediné, které na světě jsou, a s překvapením zjišťují, že teda i ty druzí něco chtějí a potřebují, ale nejsou schopní to sladit. Takže tyto děti potom mají problém se přizpůsobit v jakémkoliv kolektivu. Prosazují jenom sebe a jsou podporováni v tom, že vyjadřují svoje emoce, řekni, co chceš, řekni, co potřebuješ, ale nejsou vedený k tomu, že by se měli taky nějak ovládat, nebo dokonce, že by měli nějak strádat. To slovo strádat, nebo že to dítě vedeme k něčemu, co se mu nelíbí, že musí něco vydržet, to se přiznám, že mnoha rodičům se nelíbí, nebo dokonce se toho děsí, že by jejich dítě mělo strádat.
Jak to vypadá třeba, když se taková výchova objevuje u jedináčků nebo u sourozenců? Jsou ty důsledky víceméně stejné, nebo třeba tam to funguje jinak, když už těch dětí je v rodině více? Protože tam si možná ty děti nastavují nějakým způsobem pravidla mezi sebou?
No, ono je to tak, že když je v rodině více dětí, tak je tam samozřejmě větší chaos a je tam taky určitá živná půda k nějaké rivalitě, k nějakému soupeření, takže je tam toho samozřejmě víc, než když je tam jedináček, ale pravda je ta, já se spíš setkávám s tím, že jak se dříve říkalo, že jedináčkové jsou automaticky rozmazlováni, tak já mám tu zkušenost, že na jedináčky naopak je kladeno více očekávání, musí více toho plnit, aby mi rodiče že jsme s nimi byli spokojeni, jsou více pod drobnohledem těch rodičů a ještě ke všemu jsou na to sami. Takže je to samozřejmě naprosto rozdílná situace, ale netroufám si říct, jestli je výchova třeba jedináčka jednodušší, nebo jestli to dítě jedináček se má v rodině lépe. Prostě nějak jsou dané okolnosti té rodiny a podle toho ta rodina s tím dítětem zachází.
Kdy se ty důsledky špatné výchovy začínají projevovat, respektive kdy už to rodiče nezvládají natolik, že nakonec přijdou k vám pro radu?
No, přicházejí zpravidla tehdy, buď když to dítě začíná mít nějaké zdravotní potíže, a to je třeba v případě, že jsme to dítě nějak nenaučili správně jíst a ono si jí pořád jenom ty svoje sladké kašičky, maximálně hranolky nebo těstoviny, a to se dříve nebo později třeba začne promítat na jeho zdravotním stavu. A nebo to je tehdy, když to dítě narazí někde, buď ve školce nebo v jiném kolektivu dětí, že třeba začne být agresivní nebo nepřizpůsobivé. A nebo někdy si rodiče už v těch 3-4 letech dítěte uvědomí, že jim to dítě skutečně přerůstá přes hlavu. Mám hodně rodin, které přicházejí s 3-4letými dětmi a jsem za to ráda, protože tehdy je ta první možnost tím začít něco dělat. Když přijdou v pubertě, my už to zpátky nevrátíme. Tam už velmi dlouho probíhalo něco, co nebylo úplně správně.
Je těžké změnit ten styl výchovy, pakliže ty rodiče něco 3-4 roky aplikují a najednou by měli začít úplně jinak.
No, oni něco 3-4 roky aplikují, ale mají k tomu taky své nějaké vrozené a získané vlohy, proč oni se tak chovají. Tam je ten transgenerační vliv velmi silný. Ale ona, ta rodinná terapie, to je ten styl, jakým já pracuji, není o těch takzvaně dobrých radách, co bychom měli dělat, toho jsme si přečetli a slyšeli mnoho, ale ono jde o to poznat tu rodinu a v komunikaci s ní poznat, kde je ta možnost změny. jak k tomu dojít, aby ty rodiče se svobodně mohli rozhodnout, že ano, oni to chtějí, protože je to ku prospěchu jejich dítěte, a když se tak rozhodnou, tak pak je trošku jednodušší to dát do praxe. Ale jednoduché to není, každá změna je těžká.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Pardubice, s Blankou Pézlovou, psycholožkou, si povídáme o důsledcích příliš benevolentní výchovy, a teď asi načneme téma, které byste si, myslím, chtěli načít mnozí z vás. Telefonoval posluchač Libor. Má 3letou dceru a 6letého syna. A 6letý syn, jak sám říkal Libor, byla to chyba, dostal tablet od Ježíška. A teďka, když mu ho rodiče chtějí odebrat, asi tam vznikla jakási závislost, tak je na ně zlý, agresivní, pláče, rozkazuje jim, že jim to nemají co brát. Co má dělat, že nic nefunguje? Jak tady asi nastavit ty pravidla?
Víte, my pokrok nezastavíme. Můžeme polemizovat o tom, jestli pro šestileté dítě je to správně nebo ne, ale když by to nedostal 6, tak by to dostal asi v 7. Stejně i ta éra počítačů, to prostě to, ta dnešní generace tím žije a budou to potřebovat, takže tomu se nevyhneme. Každá věc, i tato, by měla mít zase v té rodině svá pravidla. My rodiče určujeme, kdy to dítě ten tablet dostane, ale je to samozřejmě složité v tom, že když mu ho bereme, tak to dítě se vzteká. Tomu se nedivím, to dokonce můžu očekávat, můžu s tím 100% počítat, takže když mu ho vemu, měla bych já jako rodič nabídnout nějakou jinou aktivitu, jdeme ven nebo jdeme hrát, a ber nebo neber. Když se prostě to dítě bude vztekat, tak já v tu chvíli teda s ním můžu přestat komunikovat, tablet mu samozřejmě nevrátím, ale ne, prostě mu v tom nemůžu ustoupit. Já rozhoduju, jestli to dítě na tom bude hodinu, a u toho 6letého dítěte bych si řekla, že to je možná maximum, možná dokonce lepší 2,5 hodiny za den, než hodinu v kuse, ale nemůžu mu to nechat pořád, protože už i 4leté dítě nám dokáže celé odpoledne sedět u toho tabletu a 10leté dítě nám dokáže celý den sedět u počítače. A já rodič, pokud ho nezvednu, někdy musím teda i trošičku přitvrdit, tak to dítě prostě si tam tu závislost skutečně může na tom nějak zařídit, že se to tak stane.
Takže u toho 6letého dítěte doporučujete tady 2,5 hodiny. Ono samozřejmě to není úplně jednoduché, když dítě křičí a vzteká se. Mm-hmm. Každý na to uplatňujeme něco jiného. Mně se třeba osvědčilo ignorovat a odejít do jiné tak místnosti a zavřít za sebou dveře. Mm-hmm. Co byste ještě doporučovala?
Jo, tohle se mi osvědčuje taky ze všeho nejvíc, protože pokud my s tím dítětem budeme do nekonečna diskutovat a vyjednávat, tak prostě udržujeme pořád v něm tu naději, že si to prosadí to svoje, takže řeknu to jasně, řeknu to důrazně, můžu to dokonce 3x zopakovat a pak to přestávám jako rodič řešit. Jo? Já to někdy dokonce říkám tak, kdyby se dítě v čerty obracelo. Samozřejmě musí být v bezpečném prostředí a tak, ale prostě neměli bychom v tom těm dětem příliš ustupovat. Je to pro ně nebezpečné. Je to závislost jako kterákoliv jiná. A tak jako nebudu přihlížet, že se mi 16leté dítě systematicky opíjí, tak nebudu přihlížet tomu, že moje dítě teda systematicky hraje nějaké počítačové hry.
Ono vůbec, jak k té výpočetní technice se postavit, nebo třeba i k těm chytrým telefonům, protože dneska už tyto chytré telefony s internetem a různými hrami a aplikacemi mají děti na prvním stupni školy.
A tak jako ve škole platí pravidlo, že telefony nemůžou používat, tak tohle pravidlo by mělo platit na všech zájmových kroužcích, mělo by to platit i doma, prostě teď si to tady odlož, zejména u děti na nižším stupni, oni ty telefony jako k té komunikaci během odpoledne moc nepoužívají, takže prostě teď ten telefon odlož, a jestli potřebuješ si něco vyřídit, tak od 6 do 7, jo? Zase jsme to my rodiče, kdo by do toho měli zasáhnout. Pokud to neuděláme, přeroste nám to všem přes hlavu.
I co se týká té benevolentní výchovy, dnes se právě dětem už aktivně nic moc nechce dělat. Jak třeba se zájmovými kroužky, když si přejeme, aby to dítě sportovalo nebo chodilo na nějaký nástroj a není z té jeho strany motivace a snaha, do jaké míry si to prosazovat a kde už asi ustoupit a nechat ho být?
Má mnoho dětí tendenci k tomu být trošičku líný a trošku si to odpoledne dělat podle sebe. Já se domnívám, že děti by kroužky mít měly. Podle toho, jaký jsou typ ty děti, taky můžeme dát na vybranou ze série sportovních kroužků nebo uměleckých kroužků. A když už to dítě teda není vůbec na nic, mám velmi dobrou zkušenost se skauty, takže vyber si, co chceš, ale prostě budeš dvakrát, třikrát týdně něco dělat. Nebudeš sedět doma.
Děti si vlastně dneska vybírají skoro, co jíst, kam vyrazit na prázdniny nebo na co se bude koukat na televizi. Já teďka si dovolím zase vzít příklad ze svého života. Třeba je to manipulativní jednání, ale třeba nikdy jsem se svého syna neptala, jestli půjdeme ven, ale ptala jsem se, jestli půjdeme pěšky nebo na kole. Je tohleto manipulace, anebo je to vlastně forma, kdy mu dáváme určitý výběr a přitom dosáhneme toho, čeho chceme?
To je přesně to ono. Některé věci my dětem oznamujeme. Oznamuju, že se bude obědvat, oznamuju, že půjdeš večer v 8 spát a oznamuju, že jdeme ven. Můžu se zeptat, jestli půjdeme pěšky nebo na kole, jak vy říkáte, ale nepolemizuju o tom, jestli ven půjdeme. Jo, takže pochvala velká pro vás, i když samozřejmě sama dobře víte, že to není vždycky jednoduchý. Někdy se zvedne ta vlna odporu a my ho teda musíme pevně a láskyplně to prosadit. Můžu říct, ale vyber si, co se ti teda bude líbit, kam chceš dojít, případně co tam můžeme dělat, ale nebudu teda diskutovat, jestli se z té pohovky nebo ze židle zvedneš nebo nezvedneš.
Konec konců asi, když si tyhle ty věci budeme takto oznamovat a budeme důslední, tak to dítě se asi časem přestane vztekat a přijme to jako fakt.
Tak. To jsou ta pravidla, která, když jsou dána, tak časem už to není téma k diskuzi, ale prostě automaticky s tím počítáme.
Která věková období považujete za nejvíce problematická? Protože samozřejmě to dítě se vyvíjí skokově a zatímco nějaký čas chvíli funguje, tak najednou nám třeba potom přestane fungovat.
Mm-hmm. Tak ono se klasicky říká, že první období vzdoru je kolem 3 let a druhé období vzdoru, to znamená puberta, potom je někde mezi těmi 12-15. Já ještě mezi tím vidím často takový jako meziskok mezi 6-7 lety. Je to většinou to, kdy ty děti nastupují do školy a bývá to pro ně dost velká změna a některé děti se s tím těžko vyrovnávají.
Čas už se nám poměrně nachýlil, takže já bych se na závěr zeptala. A pakliže rodiče budou mít pocit, že je potřeba toto věc řešit a že by něco chtěli změnit, co jim doporučujete jako první kroky, nebo by vlastně měli jít i hned do poradny?
No, oni, ty rodiče, by se především měli nejprve domluvit sami mezi sebou a zjistit, jestli ten problém mají a jestli je to co chtějí řešit. Já mám zdravotnickou ambulanci, takže u mě to většinou je tak, že ještě to proberou se svojí dětskou lékařkou, která jim dá důležitou zpětnou vazbu, jestli je to ještě takzvaně v normě nebo je potřeba to řešit a pak je možné se do ambulance objednat.
Já vám děkuji za návštěvu a budu se těšit zase někdy, třeba při jiném tématu, naslyšenou.
Mějte se hezky, naschledanou.